Kom ons gaan sommer van ons bid. Here Jesus, baie dankie. Ja, Here, net vir die voorreg wat dit is, Here, om weer as u liggaam by mekaar te kom, Here, dankie ook vir u woord, Here, wat lewend en kragtig is, Here, dankie dat u altyd besig is in ons lewens, Here, dat u nie afwesige God is, Here, maar dat u in ons midde is, Here, dat u besig is, Here, agter die skerms, Here, en dat ons het ja, Here, dat u ons kan kom bewus maak, Heilige Gees, van wat u besig is om te doen. En ja, Here, ek bid dit, Here, dat u woord vanoggend iets in ons harte sal kom doen, dat u met ons sal kom praat. Dankie vir dit wat u al reeds mee besig is. En Here, ek wil net elke gedagte kom vasvang, Here, onder u bloed vanaand, vanoggend hier, Here, en dat ons ja, dat u ons u vermoë sal gee om te kan luister en te kan fokus op dit wat u wil hê in Jesus naam. Amen. Alright. Ja, ek wil net sê, dit is 'n groot voorreg vir my om vanoggend te kan deel. Raas is in Hermanus. Hy preek bietjie daarso by Andries hulle. En is nou 'n dag, ek dink Magriet spoed ookie vandag hier, so hulle is met die kinders daar weg. Ek gaan vir hulle dit. Ek dink hulle geniet dit seker baie vandag daar. Ek het foto's gesien al wat hulle op die strand is. Ja, gewoonlik my konteks wat ek praat is nogals multicultureel en Engels. Ek wil net sien is die mense wat nie Afrikaans verstaan hier vanoggend hier? Is there people who do not understand Afrikaans here today? Is it okay? Okay. Is it alright? Is it okay? Okay. Ek het gehoop iemand sê eindelijk so, want hierdie ouetjie is in Engels, maar ek sal nou maar my best probeer. Ja, so, net om bietjie context te gee, laas week as ek reg bestaan het, Raas begin gesels oor wat het is om missionaal te lewe, wat is het om, hoe kan ons uitreik na nie gelowiges toe nie. Baie keer as ek die woord gehoor het, missionaal, dan denk ek was al twee dinge wat mense denk. Die eerste ding wat jy denk is, ons moet nou iewers ver gaan en met mense praat, wat gelaties soos ons is hier, en hulle gaan vertel van Jesus, dis die een ding wat mense altyd praat oor missie, die ander ding wat ek oud dink is, nog iets extra wat ek moet doen, dalk, en ek het die regtig tyd daarvoor, hoe gaan ek dit ook nog inpas in my lewe, ek ry heel dag agter kinders aan, of slaap klaas om in, want my kind skree by die huis, of is reeds so besig met werk, en na ure, kom skaars by selgroep uit, hoe gaan ek nou nog iets inpas? Of dalk is dit ek wat so dink soms, en ek het nog eers kinders sê, maar ek weet nie. So, maar, ja, ons het op campus, eindelijk het, by die gemeente waar ek is, het ons op 'n plek gekom laas jaar, waar ons het regtig gesien die gemeente ervaar groei in die Here. Die ouens verdiep in hulle verhouding met Jesus, hulle groei in persoonlike dissipline, so hulle sy stem hoor, en jy kan sien ons 'n volwassenheid in van die ouens en hoe hulle groei, maar terselfdertyd het ons gesien dat ons kom by mekaar op Sondag en ons ervaar regtig Here saam in die selgroep, die ouens doen lewe saam met mekaar, hulle stap 'n pad van disipelskap wat hulle meer soos Jesus wil word, maar ons het hier regtig 'n effek op ons buurman wat glad nie die Here ken nie. En is 'n harde ding om vir jouself te sê, want dit gaan ons goed met die gemeente, maar wat beteken dit vir die wêreld? So toe is ons op 'n pad om vir die Here te vra, maar kom wys vir ons, as u God is wat 'n missionale God is, wat u seun gestuur het om die wêreld te kom red, wat u gees stuur in die wêreld in om ons te kom help om u getuies te wees, kom wys ons wat u besig is om te doen. En ons is nou al wil sê seker al so 9 na 10 maande besig en ek kan sê ons het baie dinge geleer. Maar ek kan ook sê, ons het dit nog nie. Ek voel of ek al graad 8 is in hierdie pad. Ek is weer in die hoërskool. En ons is self besig om meer te leer wat dit betref. Maar ek deel graag ietsie wat die Here op my hart gelê het. So Raas het verlede week gepraat oor om saam te eet. Ek wil sê, om missionaal te leef is nie om 'n klomp ekstra goed in jou lewe by te voeg nie. En hoekom ek dit kan sê is, dit is, want dit is die sustainable, dit is die volhoubaar, om nog 100 goed in jou se lewe by te voegie. Missie moet vloei uit ons lewe uit. As Christene is ons sout en ons is lig, dis ons identiteit. So waar ons gaan met die Gees van God binne in ons, is ons op missie. Want die God van missie is binne in ons. Jesus is alreeds besig om te werk in die wêreld, of ons nou bewus is daarvan of nie. Jesus het gesê toe op aarde was, maar my Father is at work and I'm also working. My Vader is besig en ek is ook daarom besig, want hy doen wat hy sien sy Vader doen. So die vraag is dan nie wat moet ons ekstra byvoeg in ons lewe nie. Die vraag is hoe kan ons besig wees met dit wat die Here reeds besig is in ons lewens? En een van die goed wat Raas nou genoem het laasweek is ons almal moet eet. So dis 'n baie maklike manier om ouens in te nooi om saam te eet. Ek weet nie of hy genoem het van eet saam met 'n nie-gelowige, eet saam met 'n gelowige en eet saam met enigiemand anders in die week. En ek dink dis so 'n maklike manier. Dis iets wat ons op kampus ook gedoen het. Deesdae, dit is jy kan sien die ouens het regtig daai ding vasgevang en hulle hardloop daarmee. En is baie bemoedigend vir my en dit daag my ook lekker uit want om te werk by die kerk omsingel jy jouself nogal baie met gelowiges of jy nou wil of nie. So vir my is dit ook 'n lekker uitdaging om te sê maar hoe kan ek met mense meng wat glad nie deel is van ons nie. So daar's hierdie gesegde wat sê first make your habits and then allow them to make you. En ek dink om missionaal te lewe is dieselfde as Christen. Ons kom na Here toe en dan is dit dan wil mense 'n verhouding met die Here hê. En dan een van die gewoontes wat 'n ou inkom is, ek wil tyd met die Here spandeer. En dan sal 'n ou dit dalk sporadies doen hier en daar en dan kom jy agter maar hierdie is bietjie moeilik en dan wat later dan gebeur is 'n ou maak vir jou 'n gewoonte. Jy sê ek gaan stilte tyd hou. En daai stilte tyd lees jy dalk in die woord, jy's gedissiplineerd om die woord te lees, jy's gedissiplineerd om te bid vir mense, julle wat nou deur die gebedsreeks gewerk het, verskillende dinge wat jy doen, maar daai gewoonte vloei later aan, hallo. 'n Gewoonte vloei later aan in 'n plek waar dit vrug bring in 'n ou se lewe. En ek wil sê dieselfde manier soos wat stilte tyd 'n gewoonte raak, 'n gewoonte is nie altyd 'n slegte ding nie. So kan om missionaal te leef 'n gewoonte wees. Dit kan natuurlik kom as 'n mens die gewoonte in plek stel. Ons was Vrydag aand by genooi mense wat nie in ons gemeente is, hy is 'n dokter. Ek dink hy's deel van die kardiologie by UCT en sy dogter swat op Tygerberg kampus. Hulle ding as gesin is, hulle eet saam Vrydag en elkeen kan iemand saamnooi. En dit is bietjie moeite. Ek dink bedoel hulle het 'n skorrelgoedwasser wat hulle ordentlik pak aan die einde van elke aand. Maar dit was so 'n seën gewees om net in hulle huis te wees en hulle dinamiek te kan ervaar as familie wat die Here dien. Nou daar was ouens daar in die begin van die aand, hallo, hulle ken niemand hier en hierdie is hoe hulle inpas. Aan die einde van die aand was van daai manne in trane want hulle het nog nooit 'n positiewe omgewing by huis ervaar waar daar 'n pa en 'n ma is wat lief is vir mekaar en mense opbou nie. Net 'n opbouende omgewing het iets gedoen vir die mense daar. En dit my net weer laat dink, dis 'n eenvoudige ding wat daai familie geloof uitgesit het. Dis nie uit hulle normale roetine nie. Hulle rus saam, hulle gesels, maar hulle nooi ander in om dit te ervaar. So ek glo baie sterk in die ding van gasvryheid. Daar was 'n vrou in ons gemeente in Bloemfontein toe ek net tot bekering gekom het wat 'n groot impak op my lewe gehad het. Sy het gesê gasvryheid is die hemel se geheime wapen. Dis die ding waarvoor die duiwel die bangste is, want as mense in mekaar se huis kom wat die Here dien, as Christene in 'n nie-Christen se huis kom of vice versa, dan kan daar enigiets gebeur want die Here is daar teenwoordig. So ja, ek wil net weer vir ons bid. Ja, Here Jesus, ek bid uit vanoggend, Here, met wat gedeel geword, Here, dat U ons harte sal kom transformeer, Here, en ek wil my eie hart voor U bring en ook het vra, Here, dat U sal kom verander en kom uitwys deur die Gees, dit wat nie in lyn is met wat U wil hê nie, Here, maar ook het, Here, bo alles, Here, dat U geloof sal uitgiet, Here Jesus, deur dit wat gedeel word, dat U geloof sal kom plaas in ons harte, Here, om te kan ontvang van U, maar om ook stappe van gehoorsaamheid te kan neem, Here, tot wat U vir ons wil hê. Ek vra dit in Jesus naam. Amen. Alright, ek het nou baie gesê, dit was verniet, dit was my intro. Ek wil net 'n prentjie som vir julle skets. Ek het die vorige skuifie. Dankie. Daar's ook so 'n prentjie van 'n standbeeld van Jesus met 'n draad voor dit en is maar net 'n prentjie van wat ek ervaar. Sommige van ons, wat is dit wat ons glo oor Jesus? Want dit bepaal hoe ons hom gaan dien en dit bepaal ook hoe ons gaan sien hy kan werk. Vanoggend dalk met die Ons is baie keer, dan sê ons is een verhouding met Jesus, maar ek glo ook om regtig in oorwinning te leef, moet ons in die regte verhouding tot Jesus leef. Heinrich het gepraat van Jesus wat in staat is om enigiets te kan doen. En vir ons om op die plek te wees, dat ons weet, Jesus kan enigiets doen, voel ek, maar mens moet in die regte verhouding tot Jesus wees. As ons op 'n plek voel, wat ons eie lewens, wat ons voel, Jesus is op afstand, hy is distant, hy is ver van ons af, hy is nie betrokke in 'n mens se eie lewe nie, ek het nie toegang tot hom nie, daar is dalk heinings voor hom, wat voel, dat 'n mens nie by hom kan uitkom nie, dalk voel hy nie lewendig, in een mens eie leven nie, en voel wel koud, soos hy prentjie, en een mens kan met dit associeer, dan wil ek sê, vanoggend, wil Jesus hy leens kom afbreek, hy het gekom om elke muur te verwyder, die afstand tussen ons en God die Vader, het hy weggevat, deur die kruis, en in daardie realiteit, is waar ons ander kan bedien, en kan bereik, is dat Jesus naby is, hy aanvaar een mens 100%, hy is deel van een mens lewe, hy het ons sondes kom oorwin en vergeef, en uit die plek uit is al lewe wat vloei vanaf die kruis op sy onkoste. Ek wil sommer net deel, daar's baie in Australië, daar's 'n vriend van my, ek dink Angus Bakken het ook die storie vertel van hy was in Australië ook, maar die vriend het vertel, hulle was in Australië en daar sou die ouens so skrikkelike groot plase, want daar's nie baie water nie. Die plase het nie alles heinings rondom nie, want is te groot. En toe vraag maar, ouens het verskriklik kom skape, hoe is dit moontlik dat julle nie heinings kan hê nie, gaan die skape nie die mekaar raak nie, gaan julle nie hulle verloor nie, toe sê nee, hulle het die heinings nie, wat hulle het, is hulle het watergate. En die skape gaan nooit weg van die watergate af, want hulle weet, as hulle weggaan, dan gaan hulle doodgaan, daar is lewe by die watergate. Ek voel net, daar is verskillende maniere hoe mense kan bereik. Die een manier wat ek dink baie keer in die kerk gedoen het, is ons het heinings gebou om mense in te hou. Ek dink as ons mense hier binnen kan hou, dan gaan hulle nie wegraak nie, dan gaan het goed gaan met hulle, hulle gaan veilig wees. Maar die Heer het nie gesê, ons moet uit die wêreld uitgaan nie. Hy het gesê, hy het gebid in Johannes, dat ons in die wêreld sal leef, en dat God die Vader ons sal beskerm. En ek voel, die wêreld, die manier ons die wêreld kan bereik, is om vir hulle te wys waar die lewe is. As Christene behoort ons te weet waar die lewende water is, wie Jesus Christus is, en daar waar sy lewe is, as ons sy lewe ontdek, en in dit leef, as ons dit kan drink, elke dag in ons persoonlike verhouding met hom, en Jesus sy lewe kan ervaar, dan sal mense kom na dit toe, want is iets wat hulle wil hê, is iets wat die wêreld nie vir jou kan gee nie. Die wêreld is 'n hopelose plek, en net in die week gesels met mense wat die wêreld al buite het regtig hoop nodig. Ouens trek swaar, of wat is in hulle werk, of 'n moeilike baas, of wat onregverdig behandel is, of 'n verhouding wat nie uitwerk nie, of finansiële druk. Die wêreld kan nou harde houe gee, maar ons het hoop, ons het die lewe, en ons het Jesus Christus wat elke dag hoop gee, wat 'n mens kan ontvang. So, ek wil net sê, dit is die manier hoe ek voel, ons moet kan uitreik, is nie die heinings te probeer bou nie, maar om heinings eintlik af te haal, dat mense na die water toe kan gaan. So, daar is een skrif wat ek met julle wil deel, dis in Matteus 9, die van julle wat Bybels het, en julle eie vertaling wat julle wil lees, ek het dit net in Engels, so as julle het in Afrikaans wil lees, julle is welkom. Is die stuk waar Jesus vir Matteus roep. As Jesus passed on from there, he saw a man called Matthew sitting at the tax booth, and he said to him, "Follow me," and he rose and followed him. And as Jesus reclined at the table in the house, behold, many tax collectors and sinners came and were reclining with Jesus and his disciples. And when the Pharisees saw this, they said to the disciples, "Why does your teacher eat with tax collectors and sinners?" But when he heard it, he said, "Those who are well have no need of a physician, but those who are sick. Go and learn what this means. I desire mercy and not sacrifice, for I came not to call the righteous, but sinners." Ek gaan dit weer lees. As Jesus passed on from there, he saw a man called Matthew sitting at the tax booth, And he said to him, follow me. And he rose and followed him. And as Jesus reclined at the table in the house, behold, many tax collectors and sinners came and were reclining with Jesus and his disciples. And when the Pharisees saw this, they said to his disciples, why does your teacher eat with tax collectors and sinners? But when he heard it, he said, those who are well have no need of a physician, but those who are sick. Go and learn what this means. I desire mercy and not sacrifice. For I came not to call the righteous, but sinners. Net amazing. Een ou in ons gemeente, ek onthou nou net, word net herinner aan die woord hy gegee het. Ons gebid een woensdagoggend by intersessie en hy het gesê, dit voel vir hom, ons kerk het 'n hospitaal vir die heiliges geword. Ag nie, 'n hospitaal, 'n hotel vir die heiliges. In plaas van 'n hospitaal vir siekes. En my nogal getref daai tyd. Maar dit het half die ding begin roer in ons harte. Dit kan nie so half aangaan nie. Ons wil sien hoe die kampus wat ons opleef verander. En studente het baie passie en hulle bietjie meer tyd en minder verantwoordelikhede. So dit is 'n uitdaging vir ons en my hart is hoop hulle kan vanoggend net ietsie bietjie kom skud laat ons dink aan hoe ons lewe inrig om meer missionaal te kan leef. Net so vir my ongelooflike ding van Jesus in hierdie teks is dat sondaars bereid was, die wildste mense in die samelewing was bereid om hom te kom eet. Hulle het welkom gevoel daar waar hy was. En ek wonder as daar 'n aantuiging was teen die kerk, kon hulle dieselfde aantuiging teen ons maak as gelowiges. Dat verlorenes welkom voel in ons geselskap en in ons huis. Hulle praat altyd van tax collectors, van, ek weet nie wat dit in Afrikaans is nie, tollenaars, my pa werk vir SARS, ek het ook al daai kyke ervaar as ons by boere gaan kuier in die Vrystaat, hulle is ook nie baie lief vir die tollenaars nie, maar dit het bietjie anders gewerk as vandag. Daardie tyd, hoe die Romeinse Ryk 'n ander land oorheers het, was hulle het mense gevat van daardie eie land, van daardie mense. So vir Israel, hulle het Israeliete gevat, wat bereid was om op hulle eie mense te draai, en hulle te belas, om 'n wrede Romeinse weermag op die been te kan hou, en enig iemand wat teen hulle staan, word doodgemaak of gekruisig. Dis so eenvoudig soos dit. So julle kan nou dink, dis amper, die beste manier om het, dis amper soos staatskaping. Hier kom 'n ou van jou eie mense, hy vat van julle rykdom en julle eiendom en hy plaas 'n regering bo jou en hy hou dit in stand deur julle geld van julle te vat en dan help homself nog ook met van daai geld. So dis veilig om te sê die Israeliete het die tollenaars gehaat. En Matteus was een van hulle. Moreel korrup, draai teen hulle eie mense, jy kan hulle nie vertrou nie. Jesus kom en hy sê vir hierdie ou, maar kom eet by my. Of ek wil by jou kom eet. Ek weet nie in wie se huis is dit. In the house. Ja, maar hulle het saam geëet. En ander het ook daar geëet. En hoekom het hy dit gedoen? Want hy het gesien, hierdie ou is siek en hy het hom nodig. So, hier's drie groepe wat ons kan erken in hierdie teks. Die een groep is die tollenaars, is die fariseers, wat, ek kan my volgende skyfie toe gaan, die fariseers, se, as 'n gemeenskap, wat hulle gedefinieer het, was morele heiligheid. Om deel te gewees het van die fariseers, het hulle baie definitiewe, sê nucleus gehad, ek weet nie Engelse, Afrikaanse woord is nie, maar kern gehad wat hulle gedefinieer het, kernwaarde en dit was morele heiligheid. Dit was baie moeilik om deel te wees van hulle. Hoekom? Net byvoorbeeld armes, om vir arme om die tempel belasting te kom betaal, om deurdat hulle in die veld gewerk het, nie defiled geraak het deur met onrein dinge in aanraking te kom nie, om al die rituele om jouself te was, om dit te kon onderhou, dit was amper onmoontlik vir hulle om toegang te gehad het om daardie wette te kon onderhou. So dit was 'n baie klein groep ouens net finansiëel wat eintlik toegang gehad het om die wette kon onderhou. Maar om deel te wees, hier is morele heiligheid, as jy wil deel gewees het van hulle, moes jy al die wette kon onderhou en deel wees, om deel te wees van hulle gemeenskap. Nou gaan julle sien waar ek uitkom, dis baie eksklusief, ek wil sê as die middel die kern is, die buitenste gedeelte is die heining. Om in te kom, allemaal wou inkom, die pijle, maar niemand kon inkom nie, want het was te moeilik. Nou vir ons as 'n gemeenskap, wat is ons kern? Wat is julle kern vir mense om deel te kan wees van wat julle doen in julle gemeenskap? Ek het hier, jy was nou vir studente geskryf, so julle moet nou verstaan, wat is goeie Christen gedrag? Het hulle gesê, jy mag nie rook nie, jy mag dalk nie vloek nie, of tenminste nie in die kerk nie. Vir ons charismate, dalk moet jy praat in tale, dan is jy nou goeie Christen, word gedoop in water, jy moet kerk bywoon of sel bywoon, jy moet daarom nice wees met ander ouens, vriendelik, jy drink goeie koffie, jy raak 'n koffiesnob, want jy mag nou nie meer jou karate water drinkie, en toe sê ek, dalk moet jy net baie, jy moet cool wees en dalk gym of so, ek weet nie, elke een van ons is het dalk anister, ons kan dalk 'n paar dinge erken, binnen in ons gemeenskap, in die oudheid was het ook, jy het opgehou dans, jy het 'n wit das gedra en in die koor gesing, maar vandag is het vir ons ander dinge in ons gemeenskap. En ek wil jy mense net een bykie mense gedagtes laat gaan, vir ouens om deel te word. Ons voel baie keer dat die heinings rondom is net sonde. En het kan sonde wees, maar het kan weier as sonde ook wees, wat keer dat mense by die middel uitkom, want die middel, die kern, bepaal baie keer die heining. Vir die fariseers was die heining verskriklik hoog, niemand kon inkom nie, die kern was morele heiligheid. Die volgende groep, wat ons sien, was die sondaars, die tollenaars, die prostituie, en hulle defining value, hulle waarde wat hulle gedefinieer het van al die ander, was hulle sonde en hulle verwerping. Hulle shame, wat shame in Afrikaans, skaamte. En daar buiten is al baie mense soos dit. Hulle wil die mense inlaat in hulle lewe nie, want wat gaan mense dink? Hulle wil nie op haarie plek wees nie, maar nooit al die mense in hulle huis nie, want hulle ouers beklei constant. Nooit al die mense in nie, want wat as die ouens sien, maar financieel gaan het nie so great met my nie. Ons het die baie by die huis, daar is ook skaamte. Niemand wou hulle deel wees van hulle nie. Niemand wou deel van hierdie verwerpte groep mense wees nie. Maar, en daar is niks wat hulle regtig gedefinieer het nie. So hulle kern was nie 'n definitiewe kern nie. Dit was hulle verwerping, hulle sonde. En dit was maklik om deel te wees, maar niemand wou deel raak nie. So dis die tweede groep. Die eerste groep, sterk kern, hoe heining om deel te word. Die tweede groep het die regte heining nie, maar het ook die regte kern wat hulle definieer buiten vir hulle, die dinge waarvoor hulle verwerp is nie. Die derde groep was Jesus en sy disippels. Hulle waarde was die waarheid, dit was Jesus Christus. Ek skryf al grace and truth, dis wie Jesus was. Hulle was radikaal inklusief met hoe hulle geleef het. Enige iemand was welkom, selfs die tollenaars, Selfs die fariseers as hulle wou daai heining neerlê. En ek skryf daar, wat is dit wat ouens al kon ervaar? Acceptance, aanvaarding, genade, vergifnis, onvoorwaardelike liefde, waarheid, genesing, vrede en vreugde en vriendskap en dignity. Waardigheid. En die heining was laag. Daar was nie een heining nie, en hulle kon dadelik kom na die water toe, na die lewende water wat Jesus Christus is. En ek voel baie keer, ongelukkig is het so, ek sal nogal bykom, maar, kom en sê net, hulle was radikaal inklusief, so ek wil met julle net gesels, oor 'n beginsel. Vir ons as 'n groep, ek hoop hierdie is meer van 'n ons sê 'n locker room gesprek wat julle kan uitgaan in die in die tweede helfte van julle wedstryd kan aanpak hierdie week eerder as wat dit voel soos 'n klaskamer wat julle net iets net vir 'n klomp goed sê wil dit prakties maak. Daar's ons 'n wat definieer ons as 'n gemeenskap of wat definieer julle om deel te word van julle gemeenskap? En ek praat nie net van Shofar Durban wil jy, ek praat van julle selgroep, julle vriendekringe, verhouding gewys, wat is dit wat ons definieer? Daar's ons 'n begrip of 'n beginsel, dankie. Wat die Shibboleth beginsel genoem word in die boek van Judges van Rigters 12, dan toet Gilead teen Ephraim beklei. Dirk sal dalk nou die storie ken, maar en dalk van julle ook, maar ek sê eintlik net voordat my kan reghelp as ek verkeerd is. Maar wat gebeur het is hierdie ouens, hulle was almal Israeliete, maar hulle het te mekaar gedraai. En soos dat hulle geveg het, het die ouens van Gilead die mense van Ephraim gevang en dan het hulle oor 'n rivier gekom en hulle teruggekom as hulle gevlug het en hulle het gevra, "Is jy deel van ons?" En as hulle gesê het, "Ja, hulle is deel van ons," dan sê hulle, "Sê dan vir my Shibboleth," wat een van die woorde was wat hulle almal geken het, maar hierdie ouens van Ephraim kon dit nie uitspreek nie. Hulle het gesê Shibboleth en dan het hulle geweet, "Okay, hierdie ouens is deel van ons, dan maak hulle hom dood." En daar's 'n beginsel, dis iets wat definitief was in hulle gemeenskap. Hulle het geweet almal in hulle gemeenskap sou hierdie ding kon uitspreek. En daarom het hulle deel gevoel. Met die vroeë kerk het hulle weer gehad die visie, die Ichthus visie, Christus ons koning leef of so iets staan dit voor. Ek weet nie, ek kan nie onthou nie, maar hulle het geweet as hierdie tekentjie, as die ou weet wat dit beteken, dan is hy deel van ons. En die ou wat dit nie geweet het nie, hy het gevoel hy is nie deel nie. Nou vir elke gemeenskap, hoe langer 'n gemeenskap bestaan, hoe meer sulke beginsels en begrippe is daar wat eintlik ander uitsluit sonder dat jy dit weet. As 'n gemeenskap nuut begin is, dan is daar nie baie dinge wat die kern definitief maak nie. Daar is nie baie dinge wat die heining hoog maak vir mense om deel te voel nie. Maar hoe langer 'n gemeenskap bestaan, hoe sterker word die heining, wil ek sê. En dit is nie noodwendig wat die kern is nie. Vir ons, Jesus Christus is die kern, maar soms dan ons hierdie beginsels, hierdie begrippe wat mense kan uitsluit. En dit kan verskillende dinge wees. Ek het dit gesê, dit kan finansiële heininge wees. Vir ou, hy kan voel dalk ek kan nie met julle uithang nie want ek kan nie heeltyd gaan uit eet nie of ek kan nie met julle uithang nie want ons kan nie elke Vrydag braai nie. Ons eet die steaks nie of hoe ook al dit mag wees of ons drink dalk Greek koffie en julle drink seker lekker koffie Frisco. Dit kan wees kulturele heininge en is dalk 'n simpel ding, maar nou kom mense bymekaar en ons almal praat rugby wat die Stormers die naweek gemaak het en kom 'n ander ou en hy sê maar kan jy glo Manchester United is tweede op die Premiership en almal kyk hom net so aan asof hy mal is. Die ou voel nie deel nie. Hy voel ongemaklik, hy voel nie tuis nie. En dis dinge is so deel van ons. Dis eers as daar iemand in die groep ingenooi word wat nie deel is nie, wat jy besef, maar hierdie is nou ewe skielik ongemaklik. Dan so morele heininge. 'N Ou wat dalk hier by die kerk kom en hy voel maar hy moet nou worship, moet hy nou eers 'n smoke break gaan vang. Of hy vloek dalk te veel, dalk is almal vertel van hoe groot skande dit is om geskei te wees en dis iemand wat hulle die Here regtig nodig en kom uit 'n egskeiding uit. Dis die realiteite van die wêreld waarin ons leef. Ek het geskool gehou voordat ek in die bediening was en in my registerklasse, die een jaar het ek 23 kinders gehad in die klas en 20 se gesinne was geskeide ouerhuise. Dis die wêreld waarin ons leef buite die kerk. Gaan die mense welkom voel of gaan nou heininge soos dat hulle uitsluit? En hoe kan ons so heininge afhaal? Dalk bly die ou saam met sy meisie en slaap saam met sy meisie. Dis ook 'n groot realiteit deesdae. Alankal. Of dalk is hy, kom die ou in en hy sien, maar hier is klomp suksesvolle mense wat hy is. En is ongelooflik, hier is mense wat verskriklik groot kapasiteit het, besigheidsgewys en loopbaangewys in die gemeente, maar dalk as die ou sy lewe vergelyk, dan voel hy minderwaardig, want sy loopbaan het misluk, of hy is dalk al gelikwideer, of hy kon dalk die universiteit toe gaan nie, en hy voel uit. Dit kan wees, en vir ons, een mens met 'n plek kan maak waar die heining plat is en mense ingenooi kan word en welkom voel. En die gevolg van dit is ervaar oordeel, ervaar dat hulle onwelkom voel. So, dan sal nog 'n laaste twee kerkdoktrine en programme. Heinrich het nou genoem van ek's 'n palmboom, ek's 'n denneboom en ek's 'n akkerboom en 'n roosboom, ek weet nie wat dit alles is nie, en dit het my ook so 2 jaar gevat, vandat ek in die gemeente kom, om daai grappie te vang, maar, wanneer mens met iemand niets praat, kan een mens praat op 'n manier, wat hulle kan verstaan, wat hulle mee kan relate. Baie keer is ons so vol van ons geestelike taal, en dinge wat, hoe ons dinge sien, dat baie uitsluit. Ons kan vraag vir ou op campus, hulle sal sê, wanneer het jy saved geraak? Dan is allemaal soos, waarvan praat jy? Of, onder andere. En, ou kan ook voel, maar hy is dalk nie deel, want hy is nog nie gedoop in water, of hy kan nie in tale praat, of hy weet nie waarvan jy praat nie. Hulle sê, ons predikant is so, hulle is onsigbaar in die week, en onverstaanbaar oor naweke. Maar, maar hopelik kan nie self van die gemeente sê nie. So, en laaste wil ek sê, is taal, dat hou uitvul oor taal. Baie keer, ook, ons is een sterk Afrikaanse gemeenskap in Durbanville, maar die wêreld is al hoe meer rondom ons raak globaal. As ou swaat, dan is hy vir Dirk wat weet, ek gaan nou baie Dirk's noem, hy is by, werk by CPUT, kyk, Afrikaans is 'n skaarse ding op hy campus, dink ek. En ek dink, het gaan al hoe meer kan wees in die werksplek. En hoe kan ons inklusief leef? Partykeer gaan het wees, maar ek kies om met my gebroke Rosenwil Afrikaans, soos my vrou, maar te kommunikeer, hoekom? Want dit is 'n manier om liefde, en is 'n manier om my heining laag te maak vir iemand om toegang te hê tot die lewe. So, dis nou alles, dit alles genoem, ek dink, in Suid-Afrika op die oomblik, dit is maklik om hierdie gesprek te hê in 'n gemeenskap wat mense baie dieselfde lyk. Dink Durbanville, Pretoria, gedeeltes van Bloemfontein, Potch, dan gaan gemeentes nog lyk soos wat ons dalkie lyk, maar hopelik lyk het nie nog oor 20 jaar dieselfde nie. En een van die grootste heinings in ons land, ongelukkig is nog die heining van ras en kultuur. En ek wil ons uitdaag, Jesus het na Samaritane gegaan, en hulle was aan die ander kant van die heining, en hy die heining plat gemaak, intentioneel plat gemaak. En vir ons ook wat in Durban wil sit, my gebed is dat soos wat Jesus vertel en soos wat Johannes sê van elke nasie, stam en taal wat voor sy troon is, eendag in die hemel en wat gaan aanbid, dat ons kan sê oor 10 jaar of oor 20 jaar is ons gemeente ook elke nasie, dat het 11 is het nasies in ons land verteenwoordig en dat die leierskap dit kan verteenwoordig en en dat almal kan welkom voel in ons midde, oor ons 'n koninkrykskultuur het, waar dit nie bepaal word deur net waarvan af ons kom nie, maar dat dit waarin ons gered is, 'n groter effek het op hoe ons leef as dit waaruit ons gered is. So, wil net dit noem. So ek gaan afsluit, amper, Maar ek wil vir julle twee vrae vra en wat ons kan bespreek in groepe, hoe kan ons mense, laat ek eers so vra, ek gaan dat ons in kleiner groepe vinnig opdeel en dan kan ons mekaar uit dit vra, waar is kontakpunte wat julle het in jou dag tot dag lewe met mense wat nie die Here dien nie. Ek dink dis 'n goeie gesprek om te begin. Dalk is julle in groepe van 3 of so kan gesels en dan gaan so 2-3 minute gee, dan kan ons sommer net 'n gesprek hê en dan gaan ek van daar af uit die gesprek bietjie lei. Waar in julle dag tot dag lewe is op plekke wat julle kontak het met mense wat nie die Here dien nie. Right, ons het nou gesels en iets wat in ons groep uitgekom het is dat het baie keer het ouens kontak met mense, maar dat dit moeite is om daardie heining af te breek. Daar is genoeg geleentheid, maar dit vat energie en is moeilik. Ek weet nie of dis een van die uitdagings is. Al iets wat in die ander groepe uitgekom het, wat iemand dalk wil byvoeg. Hierdie maiketie dingie, so ons kan. Is al iets wat julle wil byvoeg, iets wat uitgekom het, wat ware sal toevoeg daardie gesprek? Okay. Ja, sonder om verhoudings te bou, gaan nie iets kan doen nie. So ek wil net, sien die kinders raak bietjie onrustig agter.
Ek geniet eintlik nogal, I enjoyed, of ek het geniet om te luister, maar weet wat vir my baie interessant was, is elke keer as ek voor met die mic staan, dan sê sy, bring het nader in jou, elfal, wat my baie interessant was, ons was gisterand by 'n braai, en ek gaan nou skat, en my vrou kom en ek dink het was 60% Christen, 40% wat die mense hulle pagans. Maar, en ek is nie poster child for Christianity, nie, so julle moet dit mooi verstaan, maar wat vir my, dit is my altyd so, dit is my so lekker om met daai ouens te gesels, want hulle het net geen, hulle hoef nie voor te gee wat hulle nie is nie. En ek het met hierdie ouens gesels en eventually toe gaan hulle so, maar jy is 'n Christen. So ek sê, ja, ek is. Maar gaan dan, kuier lekker, drink lekker, want ek wens, actually, ek het gedrink, so dat ek saam met julle kan drink, en ek verduidelik julle setup. En toe ek binnenkant stap, en is 'n paar mense wat daar was, toe breek my hart, want tussen die Christene, wat nie saam met die nie-Christene kuierie, sit daar so een groepie, en al wat ek kan hoor, hulle praat, en dis nie die Christene, is hulle praat van ander Christene sleg. Wat vir my shocking is, want jy kan nie die insiggewende gesprekke hê wat ek het met daai pagan nie, maar jy kan, om te divert van jou issues, kan jy liewerste van ander mense sleg praat. So ek dink, en ek is meer en meer oortuig, dat dit is net so eenvoudig soos om mense te nooi na jou huis toe, en nie net daar te stop nie, maar actually te engage, en 'n bier oop te maak, en ek drink ongelukkig nie, maar dan so 'n fake bier oop te maak, en te sê, cheers, kom ons kuier lekker saam. Tot daai ou vir jou vra, want weet jy, ek kan vir julle guarantee, as daar meer ouens is wat ge-engage het met daai pagans, dan sal hulle 10-10 en, want dit is 'n bietjie van 'n jonger groep mense, dan sal hulle 10-10-1 vanaand in die kerk gesit het. Want ons is nie so sleg nie. Ons gee wel voor dat ons iets is wat ons nie is nie, want ons is bang mense kom agter dat ons ook maar in sonde lewe. Maar daar sal meer mense in die kerk gesit het.
Kie Konrad. Is nog 'n vraag of twee, hoe kan ons mense, hoe kan ons mense stap nader aan Jesus laat neem? Baie keer, en ding ons evangelisasie is om Jesus met mense te deel, ek wil sê om Jesus te deel, letterlik evangelie te verduidelik, is een van die later stappe. Dit begin deur in iemand se wêreld in te kom. En hoe kan ons as gemeenskap meer ander insluit in ons wêreld om meer soos Jesus te lyk? Ek wil afsluit met hierdie, ek wil vir julle vra, iets wat Toby net gesê het, baie interessant, baie van ons het, is dit 'n kantien, wat noem jy het, 'n kafeterie by ons werksplek. Dis so 'n maklike manier om met iemand lunch te hê, om 'n afspraak te maak, eet saam. Die van julle wat op daai plek is, ek wil julle uitdaag om dit te doen. En om intentioneel te wees. Jesus was die mees intentionele mens wat op aarde geleef het, maar dit was ook natuurlik vir hom. So, ek gaan net 'n skrif lees en dan wil ek ons moet in groepe bid en afsluit. Julle kan net die volgende die vorige een. Dit is nou baie eenvoudig. Hulle praat van 'n mense oikos wêreld. Julle hoef nie dit te onthou nie, maar dis maar net die mense met wie ek kontak het elke week om dalk intentioneel te wees en te vra, wie is dit wat in 'n mense wêreld is en hoe kan ek myself positioneer in my alledaagse lewe om kontak te hê met hierdie ouens dat hulle Jesus kan ervaar. En is of dit nou familielede is, vriende of werkskollegas. Dit is nie eintlik so moeilik nie. En dan wil ek net 'n laaste skrif met julle deel. Baie van ons ervaar baie keer hierdie heininge en mense ervaar hierdie heininge en die heininge is nie noodwendig goed wat Jesus daar gesit het nie, maar dis baie keer dinge wat kultureel en wat ons alledaagse leefstyl van ons verg is baie keer die ding wat daai heininge maak, maar sit die skrif Efesiërs 2 vers 12 tot 16. Remember that you were at that time separated from Christ, alienated from the commonwealth of Israel and strangers to the covenants of promise, having no hope and without God in the world. But now in Christ Jesus, you were once far off, have been brought near by the blood of Christ. For he himself is our peace, who has made us both one and has broken down in his flesh the dividing wall of hostility by abolishing the law of commandments expressed in ordinances, that he might create in himself one new man in place of the two, so making peace, and might reconcile us both to God in one body through the cross, thereby killing the hostility. En baie dinge in die wêreld wil ons weghou van wie Jesus is, wil ons weghou van daai lewe, maar ek wil vanoggend net vir julle sê, en selfs mense praat van buite die mure of buite hierdie gemeenskap, baie van ons is binne die gemeenskap, maar ons ervaar nog steeds so Jesus as die ene met die heining tussen ons wat koud is, wat ver is, wat onbetrokke is. Maar Jesus het gekom om in ons wêreld in te kom. Hy het oor daardie mure gegaan en hy het dit heeltemal afgebreek. En hy het so ver gegaan as om 'n mens te word. En hy het sonde op hom geneem om dit ook weg te vat. Hy het alle afstand tussen ons en die Vader dat hy kom wegvat. En vandag is hy hier, hy het gesê die koninkryk, the kingdom is at hand, dit is naby. En as dit is waar u jouself bevind vandag, wil ek sê die Here se koninkryk is naby. En vandag is die dag wat jy toegang kan hê tot hom. Al wat jy benodig is geloof in hom. Om te sê, Jesus, ek vat hierdie geskenk van ewige lewe wat u vir my gee. Ek vat hierdie geskenk wat u vir my betaal het, die prys betaal het, dat ek in hierdie verhouding met u kan wees. En as u dalk in daai plek is en u wil 'n besluit maak vandag, ek wil u uitnooi om saam met my te kom bid. Nie omdat ek spesiaal is nie, maar net omdat dit 'n manier is om geloof uit te sit. Om te sê, ek sit geloof uit vandag deur saam met iemand te bid. En dan sal ons graag saam bid en 'n pad wil stap om julle te laat lei in hierdie verhouding met Jesus Christus. So as ons in groepe dalk kan afsluit, ek gaan vir ons bid. Maar sommer ook net vir mekaar dalk iets, een stap van gehoorsaamheid te gee. Ietsie wat julle vat uit vandag uit in 'n praktiese stap van gehoorsaamheid te neem. Kan julle dit deel en net saam bid soos as dit ons afsluit. So ek gaan ook net bid. Here, dankie dat u gekom het, Here, en u die mure kom verwyder het, Here, dat u die heininge tussen u en ons kom afbreek het, Here, dat u alle afstand tussen ons en die Vader kom vernietig het aan die kruis, Here. En dankie dat u sonde op u geneem het, Here, dat u ons verwerping gevat het, Here, dat u ons mislukkings kom vat het, Here, dat ons by u vrede en lewe kan ervaar. En Jesus, ek wil vra dat deur die Gees dat u ons sal bemagtig. U sê u bemagtig ons deur die Gees om die getuies te wees van dit wat ons gesien en hoor. En Vader, ek wil vra vir dit vir elkeen wat hier is, Here, dat u ons sal uitstuur na die plekke waar ons leef. En Ja, Here, om regtig die getuies te kan wees, Here. Ek bid vir hierdie week, Here, vir divine appointments, Here, by die werk, by ons huise, met ons bure. Dankie, Here, dat U ons harte roer tot aksie, Here, dat U ons gewillig en bekwaam maak vir U goeie werk. En ja, Jesus, en ek bid ook net vir elkeen van ons, Here. Ek dank U, Here, dat ons U nie hoef te ervaar as 'n distant God, Here, maar dat U aktief in ons lewe betrokke is, Here. Ek wil vra dat U Uself sal openbaar, Here, en dat U in elke hart sal brand vir U vandag. In Jesus' naam. Amen.